Areena.
Salaperäisiä merkkejä, hennon ruusunpunaisia ja laventelinsinisiä ympyröitä ja symboliikkaa, kotiloita ja spiraaleja. Toimittaja Pirkko Kotirinta kirjoitti kirjan Hilma af Klintin arvoitus, taiteilija henkien, tieteen ja luonnon maailmassa. Kirja avaa uusia näkökulmia taidehistoriaan, jota ilman taidehistoria olisi aivan toisenlainen. Hilma af Klintin kaltaiset oman tiensä kulkijat kyseenalaistivat naisen perinteiset roolit ja näyttivät uutta henkistä suuntaa muille aikakauden taiteilijoille. Kulttuuri Ykkösen vieraana on Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja ja kirjailija Pirkko Kotirinta. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos paljon kutsusta.
Kiitos. Ja minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja aloitetaan lyhyellä esittelyllä kirjasta ja ajankuvasta. Hilma af Klintin taideteossarjojen nimet Alkukaos, Eros ja Kymmenen suurinta kertovat taiteilijasta, joka ei pelännyt tutkia elämän syvällisimpiä mysteerejä. Näin kirjoitat kirjassasi. Kuvasarja pysäyttää ja liikuttaa edelleen yli 110 vuotta valmistumisensa jälkeen, aivan kuin maalaukset olisivat olleet säilöttynä jonkinlaisen aikakapseliin, noustakseen sieltä sopivalla hetkellä ihmeteltäviksi. Ja aivan kuin erityisen sopiva hetki olisi nyt 2020-luvulla. Tämä on mielenkiintoista. Pirkko Kotirinta, tämä aikakapseliajatus, kerro siitä.
Niin, joo, tämä hämmästyttää tämä Hilma af Klintin töiden tuoreuden vaikutelma, että kun ajattelee, että ne on varsinkin nyt tämä kymmenen suurinta sarja, mistä tuossa äsken kirjoitin, kun luit, niin ne on maalattu 1906-1907. Ja nyt ne tuntuu niin tuoreilta, että kuin ne olisi maalattu aivan vaikka äskettäin. Ja Guggenheimin museossa, kun oli tämä näyttely 2019, niin siellähän tapahtui tämmöinen lopullinen läpimurto. Ja ihmeteltiin nimenomaan tätä, että miten nämä teokset, jotka on yli 100 vuotta vanhoja, voivat tuntua niin tuoreilta. Ja sitä arvotusta, se oli yksi arvotuksista, mitä lähdin tässä kirjassa ratkomaan.
Vielä näistä muista teoksista. Mistä nämä teokset kertovat?
Se onkin hyvä kysymys. Nämähän on osittain abstrakteja. Siellä on mukana myös esittäviä teoksia. Ja ne kertovat, esimerkiksi tämä kymmenen suurinta sarja, niin se kuvaa ihmisen kehitysvaiheita, että ne on nimettykin lapsuus, nuoruus, keski-ikä, vanhuus. Ja ne ovat täysin abstrakteja ja siinä tavallaan jokainen katsoja mun mielestä itse aika paljon voi miettiä, että mitä ne kuvaavat. Mutta että Hilma af Klintin teoksethan on täynnä tämmöistä esoteerista symboliikkaa. Hän oli uransa alkuvaiheessa tai siinä vaiheessa, kun hän ryhtyi maalaamaan näitä abstrakteja teoksia, niin hän oli hirveän kiinnostunut teosofiasta. Ja siellä näkyy teosofian vaikutus hyvin vahvana. Et sit myöhemmin hänet liitetään antroposofiaan, mutta antroposofiahan syntyikin vasta 1913. Eli nämä ensimmäiset teokset liittyy enemmän tähän teosofiseen aatemaailmaan ja myös kuvamaailmaan, jota suomalainen professori Sixten Ringbom on tutkinut.
Miksi me vasta nyt ymmärrämme näiden hienojen taideteosten sanoman?
No ne ovat olleet piilossa aika pitkään, että niitä ei ollut mahdollistakaan ymmärtää ennen 80-lukua. Että tämä on myös yksi näistä arvotuksista, miksi Hilma af Klint ei halunnut esittää näitä teoksia samalla tavalla kuin hän esitti muuta tuotantoaan. Hänhän oli taiteilijakoulutuksen saanut maalari, joka maalasi maisemia, potretteja. Oli myös eläinlääketieteellisessä instituutissa kuvittajana yhdessä pitkäaikaisen ystävänsä Anna Kasselin kanssa ja tienasi elantonsa taiteilijana. Mutta tämän taiteilijauran sivussa hänellä oli tämmöinen salainen tuotanto, jota hän ei tuonut aktiivisesti esiin. Ja Ja se oli yksi syy, että niitä ei kerta kaikkiaan voinut nähdä, että oli vain muutamia ihmisiä, jotka saattoivat näitä teoksia nähdä. Ja hän myös määräsi yhdessä tämmöisessä muistikirjassaan koettuaan muutaman vähän turhauttavan yrityksen saada näitä teoksia esille, että niitä tulee näyttää julkisesti vasta 20 vuotta hänen kuolemansa jälkeen.
Mistä tämä johtui, tämä, että hän ajatteli, että olemmeko silloin vasta valmiita kohtaamaan, oliko hän edelläkävijä?
No, tätä ajatusta on tuotu esiin ja se nousee esiin tutkimuksessa jonkun verran. Ja sitten tähän liittyy Rudolf Steiner. Kerrotaan, että vuonna 1908 Rudolf Steiner olisi sanonut, että ihmiskunta tulee ymmärtämään näitä töitä vasta 50 vuotta myöhemmin. Mutta tästä on aika niukanlaisesti ihan vedenpitäviä todisteita tästä Steinerin sanomasta ja ylipäätään tästä tapaamisesta. Että en nojaisi siihen kovin pitkälti, mutta hän ajatteli, hänellä oli itsellä tällainen ajatus, että niitä ei ymmärretä. Mm.
Mutta hän ymmärsi itse jotain hyvin syvällistä, tämmöisiä universumin lakeja, eli mistä hän itse sitten oli saanut tämän ymmärryksen ja tiedon?
Hän ymmärsi ja ei ymmärtänyt. Itse asiassa hän käytti elämästään niin kuin tosi pitkiä aikoja, kymmeniä vuosia tämän kuvallisen tuotantonsa sisällön pohtimiseen ja sen ymmärtämisen yrittämiseen tavallaan. Että tässähän on tämmöinen tausta, että nämä esoteeriset työt syntyi hyvin poikkeuksellisella tavalla. Että ne eivät syntyneet samalla tavalla kuin maisemat tai potretit, vaan niihin liittyi tämmöinen pitkä oppimisprosessi, tämmöinen taiteilijan kehityskaari, joka piti sisällään esimerkiksi 10 vuoden aikana pidetyt seanssit tämmöisen DFEM-naisryhmän kanssa. Ne oli hyvin säännöllisiä tapaamisia, jotka usein alkoi rukouksella, luettiin esimerkiksi Blavatskin tekstejä, myös Raamattua, ja oltiin piirissä kädet käsissä ja koetettiin päästä tämmöiseen niin kuin tiettyyn henkiseen tilaan. Ja sitten nämä 5 naista, joista osa oli taiteilijoita, mutta eivät kaikki, niin he myös harrastivat tämmöistä automaattikirjoittamista ja piirtämistä. Ja näitä seanssimuistikirjoja on säilynyt huomattavan paljon. Ja se on aika mielenkiintoista, että siellä on niin kuin idullaan tavallaan semmoista kuvamateriaalia, mikä sitten esimerkiksi näkyy näissä 10 suurinta teossarjan töissä. Ja mitä ne sitten tarkoittavat, niin sitä Hilma af Klint itsekin pohti, että hän koki, että hän saa tämän kuvamateriaalia, nämä ideat jostakin korkeammilta tahoilta, tämmöisiltä die Höga, korkeat henget. Olennoilta, jotka ovat meitä kehittyneemmällä tasolla. Ja siihen liittyy paljon tämmöistä sanasymboliikkaa, kirjaimia, arvoituksellisia merkkejä, jota hän itsekään ei heti ymmärtänyt. Enkä tiedä, kuinka täydellisesti hän ymmärsi sitä elämänsä lopussakaan.
Joo, tämä on mielenkiintoista, tämä niin kuin automaattikirjoitus. Se monet tietää sen, mutta automaattimaalaus, eli tuliko se myös sitten ihan siinä maalausprosessissa?
Joo, se oli piirtämistä, että ne oli niin kuin lyijypiirroksia. Ja samalla tavalla, kun ymmärretään tämä automaattikirjoittaminen, niin oli myös tämä automaattimaalaaminen tai piirtäminen, jota myös sitten surrealistit ihan tietoisesti myöhemmin käytti tekniikkanaan.
Nostat esille kirjassasi myös intuition voiman Hilma af Klintin kohdalla. Hänen taidettaan oli esillä Venetsiassa vuonna 2017 Palazzo Fortunin näyttelyssä, joka käsitteli juuri intuitiota. Millä tavalla hän saavutti tämän intuitiivisen tilan maalatessaan?
Se on hyvä kysymys. Siitä ei ole, siinä materiaalissa, mitä olen tutkinut, niin ei ole suoranaisia viitteitä, mutta Mutta tämä Palazzo Fortunin näyttely, mistä mainitsit, niin se käsitteli nimenomaan intuitiota ja siellä oli muutama, siellä oli aivan näitä ensimmäisiä Hilma af Klintin teoksia, eli juuri tästä Urkaos-sarjasta pari työtä, ihan ne varhaisimmat. Ja olettaisin, että näiden, tämän 10 vuoden aikana, kun tämä Defem-ryhmä kokoontui, niin he pääsivät eräänlaiseen meditatiiviseen tilaan ja sitä kautta vahvistivat sellaista intuitiivista kykyään kuvitella. Ja Hilma af Klint jatkoi, tämä Defem-ryhmä sittemmin hajosi ja sitten hänen Hilma af Klintin ympärille tuli tämmöinen isompi ryhmä, joka kasvoi niin, että siinä oli sitten lopuksi 13 naista parhaimmillaan. Ja tämä tämmöinen meditatiivinen työskentely jatkuu oikeastaan hänellä koko elämän. Ja myöhemmin siihen tuli sitten hyvin vahva tämmöinen antroposofinen sävy, että hän alkoi maalata näitä märkää märälle tekniikalla tämmöisiä akvarelleja, jotka oli täysin erilaisia kuin mitä nämä alkuvaiheen sarjat, jotka taas ovat nekin keskenään hyvin erilaisia.
Miksi juuri tämän aikakauden aikana juuri oli tämä unelmointi, oli uninäyt, hypnoosi ja spiritismi, niin liittyivätkö nämä feminiinisyyteen?
Tietyllä tavalla kyllä. Tietysti tässä oli koko tässä esoteerisen taiteen murtautumisessa ja tuossa ajankohdassa, mistä nyt puhutaan, eli 1800-luvun 1900-luvun taite, niin silloinhan oli valtava tämmöinen keksintöjen läpimurto. Tekniset keksinnöt tulivat esiin, lennätin, radio, puhelin, monet röntgensäteet, ja tuli mahdolliseksi ymmärtää maailmaa aivan uusilla tavoilla, ja siihen liittyi sitten se ajatus, että ehkä myöskin voitaisiin päästä kuolemanrajan yli ja seurustella niiden kanssa, jotka ovat tuolla puolen. Ja siihen liittyen tämä spiritualismi ja spiritismi nousivat hyvin laajalle levinneeksi harrastukseksi. Ja siinä oli sekä miehiä että naisia, että välttämättä siinä en nyt näe, että se olisi tämmöinen erityisen feminiininen asia, mutta sen sijaan teosofian osalta on kiinnostavaa se, että siinä liikkeen johtaja oli aluksi Blavatsky ja sitten Annie Besant. Siinä oli vahvoja naishahmoja ja se kiehto osittain varmaan sen takia myös naiskannattajia, että siinä liikkeessä naisilla oli eri tavalla mahdollisuus päästä esiin kuin monessa muussa tämmöisessä uskonnollisessa liikkeessä.
Kirjasi on myös eräänlainen tutkimusmatka Hilma af Klintin lähipiiriin. Millä tavalla esimerkiksi Helsingissä syntynyt Olof Sundström liittyy Hilma af Klinttiin?
Sundströmin tarina on erittäin kiinnostava. Se on yksi syy, miksi mä lähdin tätä kirjaa tekemään. Ja halusin muutenkin nostaa Suomen osuuden tässä Hilma af Klintin tarinassa esiin, koska se on usein unohdettu. Olof Sundströmistä ei ole tiedetty juuri mitään. Ja sitten tähän Suomi-tarinaan liittyy vahvasti myös se, että Hilma af Klintin ensimmäinen soolo yksityisnäyttely oli Suomenlinnassa vuonna 1988. Ja se usein Ruotsissakin unohtuu, kun kerrotaan Hilma af Klintin elämästä. Mutta sitten tämä Olof Sundström liittyy varhaisempaan aikaan. Hän oli Helsingissä syntynyt valokuvaaja, kuvataiteilija, antroposofi, joka tiedettiin, että hän myöhäisellä tai Hilma af Klintin viimeisinä vuosina on tutustunut taiteilijaan ja sitten katalogisoinut koko tämän tuotannon. Mutta tarkemmin, että missä tämä tutustuminen on tapahtunut ja mitä kaikkea siihen liittyy, niin yksityiskohdat oli täysin hämärän peitossa ja mä halusin selvittää, että kuka tämä Olof Sundström oikeastaan oli. Hänestä ei niin kuin ole tiedetty juuri mitään. Ja siinä kävi sitten valtavan hyvä onni, että ihan loppuvaiheessa, kun mulla oli tämmöinen pieni kirjoitusvapaa, niin sattumalta kysyin myös sitten, mä olin eri arkistot käynyt läpi Turun yliopiston Opuakademiin, kaikki mahdolliset, mitä oli tullut mieleen, mutta sitten yhtäkkiä juolahti mieleen myös Svenska Litteratursällskapet. Ja sitä kautta löytyi tämmöinen erittäin kiinnostava kirjeenvaihto, joka kertoo paljon Olof Sundströmin henkilöstä ja hänen taustastaan. Ja yhteyksistä antroposofiaan. Hänellä oli saksalaissyntyinen vaimo, joka oli myös antroposofi, ja he opiskelivat Goetheanumissa Dornahissa, Sveitsissä. Ja sitten tämä vaimo piti myös Tukholmassa luennon, ja ounastelen, että Hilma af Klint on hyvin saattanut olla kuuntelemassa tuota luentoa, joka oli 30-luvun puolivälin paikkeilla, koska hän oli silloin hyvin kiinnostunut antroposofiasta. Ja on mahdollista, että he olisivat tutustuneet jo silloin, mutta joka tapauksessa 40-luvun alussa he tunsivat toisensa. Olof Sundström vieraili Hilma af Klintin ateljeessa, valokuvasi teoksia siellä hänen pyynnöstään, ja silloin alkoi tämä teosten luettelointityö, joka on ollut ihan valtava operaatio, koska niitä töitä on todella paljon. Niitä on yli 1300. Ja tähän Olof Sundströmin luetteloon perustuu kaikki myöhempi tutkimus, näin voi sanoa. Että se on ihan niin kuin olennaisen tärkeä. Ja se on hyvin seikkaperäisen tarkka. Ja sitten tuli hiukan tuommoinen jännitysnäytelmä, kun mä aloin sitten jäljittää, että missä se katalogi on. Ja lopuksi sitten yksi kappale löytyi Turusta, Åbo Akademin taidehistorian laitokselta, koska Sundström toi sen sinne mukanaan tullessaan 50-luvun lopulla töihin Donner-instituuttiin Turkuun. Tämä on hyvin monipolvinen tarina ja varmaan kuulija tässä vaiheessa on jo ihan tipahtanut, mutta sitten sen Sundströmin katalogin kautta osittain alkoi tämä Hilma af Klintin kansainvälinen menestystarina, koska sitten sen löysi sieltä Donner-instituutista Sixten Ringbom, jolla oli hyvät yhteydet Los Angelesiin, ja sitä kautta Hilma af Klintin töitä tuli julkisesti ensi kerran isosti esille kansainvälisesti vuonna 1986 Los Angelesissa tämmöisessä The Spiritual in Art-näyttelyssä.
Ja tosiaan vielä kirjastasi olet tehnyt suuren löydön. Onko tämä uusi kirja tutkimus, tietokirja vai fiktiota vai sekoitus kaikista?
No se on tietokirja, kyllä, ehdottomasti. Että sanottaisiko englanniksi narrative non-fiction, eli tämmöinen narratiivinen tietokirja. Että faktat pitävät siinä paikkansa, mutta sitten mä oon yrittänyt kirjoittaa sen sellaiseen tyyliin, että se olisi mahdollisimman houkutteleva lukea. Ja sitten myöskin jonkun verran siinä on tämmöisiä, yritän tuoda sitten ne kohdat esiin, missä kuvittelen, että tai aika paljon siellä on kysymyksiä, että olisiko ollut näin ja voisiko olla näin, koska on paljon semmoista materiaalia, mitä Hilma af Klint tuhosi. Hän tuhosi kaiken tämmöisen henkilökohtaisen kirjeenvaihtonsa ja halusi selvästi, että vain tämä taiteellinen jäämistö jää jäljelle. Että sillä oli, se oli se, millä oli hänen mielestään merkitystä.
Minkä takia hän tuhosi henkilökohtaisia kirjeitä?
Sitä voi spekuloida. Ja nähtävästi hän myös pyysi ystäviään tuhoamaan nämä häneltä saamansa kirjeet. Voi olla, että se osittain liittyy siihen, että osa näistä ystävistä oli rakastettuja, joka sen ajan moraalikäsityksen ja arvojen mukaan ei ollut kovin toivottava tilanne. Se oli laitontakin, mutta en osaa siitä tarkemmin sanoa. Mutta ehkä hän, niin kuin mun käsitys on se, että hän kertakaikkiaan halusi, että tämä taiteellinen työ nousee eniten esille, että se on se, mikä on tärkeintä, että se fokus olisi siinä. Mutta toki ihmisluonto on sellainen, että kun jotakin yrittää salata, niin se myös alkaa kiinnostaa, että kaikki tutkijat ja hänen elämäkertaansa kirjoittanut esimerkiksi Julia Voss, saksalainen tutkija, on kaivannut aika paljon tätä henkilökohtaista puoltakin esille eri mahdollisten lähteiden kautta, tämmöistä salapoliisityötä tehnyt myös.
Keskustelemme ohjelman aikana vähän myöhemmin vielä hänen rakkaussuhteistaan, kahdesta tärkeästä naisystävästä. Mutta nyt haluan lukea kirjastasi hyvin kuvaavan kohdan, jossa oma lähestymistapasi Hilma af Klinttiä kohtaan tulee elävästi ilmi. Hilman teokset ovat säilyneet jälkipolville lukemattomien mutkien ja sattumien myötä. Nyt ne kiertävät maailmaa, mutta käyvät välillä lepäämässä Tukholman lähettyvillä sijaitsevassa varastossa. Osoite on salainen. Kerro, mikä paikka tämä on, tämä salainen paikka, missä kävit tutkimassa?
Joo, se kuulostaa tuossa hyvin dramaattiselta ja sitä se osittain onkin. Ja se oli erittäin ihana päästä sinne tutkimaan tänne Hilma af Klintin töiden varastoon. Se on tämmöinen useamman museon yhteinen varastotila, jonka sijaintia ei haluta turvallisuussyistä kertoa. Ja siellä näillä teoksilla nyt vihdoinkin on asianmukaiset säilytysolosuhteet, koska kuten tuosta kirjasta käy ilmi, niin ne ovat myös olleet aivan uskomattoman surkeissakin tai tämmöisissä vajavaisissa tiloissa säilytettyinä ja myös tulvan keskellä. Ja niiden tie niin kuin näyttelyihin on kyllä ollut aika hämmästyttävä, että ne ovat ylipäätään säilyneet, kun osa teoksista on paperipohjaisia ja säilytysolosuhteet ovat vaihdelleet niin kuin todella paljon. Mutta tämä salainen tila, missä hetken pystyin sitten tutkimaan näitä, varsinkin Hilma af Klintin kirjastoa, se on kiinnostava, koska sieltä voi päätellä yhtä ja toista, että mitä hän luki. Ja siellä oli myös suomalaisen teosofin Pekka Ervastin kaksi teosta, jotka oli aivan hiiren korville luetut. Ja toki myös teoksia säilytetään, tai ensisijaisesti siellä tietysti säilytetään näitä teoksia. Osa niistä oli silläkin hetkellä sitten lainassa maailmalla ja Tukholmassa eri näyttelyissä. Mutta itse keskityin niihin kirjoihin siellä sitten ja luin niitä muutamia tunteja ja kuvasin. Ja myös sain tutkia jonkun verran Anna Kasselin teoksia, joka oli Hilma af Klintin pitkäaikainen ystävä, taiteilija, ja erinäisten sattumien kautta myös hänen teoksensa ovat siellä Hilma af Klintin arkistossa.
He olivat läheisiä. Olivatko he rakastavaisia?
Todennäköisesti kyllä, joo. Ainakin he olivat hyvin läheisiä ystäviä, opiskelivat yhtä aikaa Kungliga Konstakademiissa ja osallistuivat vuosikausia näihin seansseihin. Ja Anna Kassel oli mukana myös tämmöisessä Edelweiss-yhteisössä, joka oli tärkeä Hilma af Klintille lyhyen aikaa. Ja hyvin, hyvin taitava maalari hänkin. Ja tosiaan niitä Anna Kasselin teoksia on siellä salaisessa varastossa myös.
Ja hän oli myös hänen mesenaattinsa.
Joo, Anna Kassel oli hyvin varakkaasta suvusta ja hän rahoitti jonkun verran Hilma af Klintin toimintaa. Tosin sitten nyt aivan äskettäin on käynyt selville, että esimerkiksi tämmöisen Villa Furuheimin omakotitalon, jonka Hilma af Klint osti, hän osti ihan omilla rahoillaan saamallaan perinnöllä, toisin kuin on aiemmin väitetty, että Anna Kassel olisi sen rahoittanut. Mutta sen sijaan, kun siihen vierelle sitten rakennettiin ateljee, niin siihen Hilman rahat eivät riittäneet, vaan tämä Anna Kassel rahoitti tätä ateljeen rakentamista. Ja siinä oli sitten niin kuin vakuutena tämä Villa Furuheim, joka oli hyvin, hyvin tärkeä tämmöinen taiteellinen keskuspaikka, missä nämä naiset kokoontui. Ja loppujen lopuksi sitten Hilma ei pystynyt koskaan sitä lainaa maksamaan takaisin. Ja hän sitten vähän katkeranakin kirjoitti myöhemmissä muistiinpanoissa näistä talousasioista. Että tämä raha oli hiukan tämmöinen sensitiivinenkin asia sitten heidän välillään.
Tosiaan taannoin oli Yle Areenassa dokumenttielokuva Halina Dyrskan tekemä Ilmeisen tuolla puolen, joka kertoi juuri Hilma af Klintin elämästä. Ja siellä oli rekonstruktio tai piirustus tästä fantastisesta ateljeesta. Minkä takia tätä ei ole enää olemassa ja miksi se tuhottiin?
Se tuhottiin, koska se oli rakennettu tämmöiselle vuokramaalle tilapäisrakennukseksi, ja sitten kun Hilma af Klint kuoli, niin tämä tontin omistaja halusi, että se siitä puretaan 3 kuukauden kuluessa kuolemasta, eli siinä tuli todella kiire. Ja sitä jotkut luonnehti sitä rumaksi hökkeliksi. On toisenlaisiakin luonnehdintoja, mutta se on erikoista, että siitä ei ole yhtäkään valokuvaa ei ole säilynyt tai ei ole ainakaan näytetty missään. En tiedä, suvulla ei tiettävästi ole. Ja on ounastellut, että olisiko Olof Sundström, joka oli valokuvaaja, niin on ihmeellistä, jos hän ei ole ottanut sieltä ulkokuvia myöskin, kun hän kuvasi siellä niitä teoksia, mutta sellaisia ei ole löytynyt. Mutta se todella piti 3 kuukauden sisällä Hilma af Klintin kuolemasta, joka tapahtui lokakuussa 1944, niin sitten purkaa. Ja Olof Sundströmillä tuli sitten kiire tämän katalogisointityön kanssa, jota hän aloitti siellä ateljeessa.
Miten Hilma af Klint kuoli?
Hän kuoli tämmöisen raitiotieonnettomuuden jälkiseuraamuksiin. Hän oli jo hyvin iäkäs ja matkusti Djursholmista, minne hän oli muuttanut serkkunsa luo, niin Tukholman keskustaan. Ja sitten laskeutuessa raitiovaunusta niin putosi, kompastui ja loukkasi olkapäänsä ja sitten sai sen verran vammoja, että hän sitten kuoli aika pian tämän onnettomuuden jälkeen.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Toimittaja Pirkko Kotirinta kirjoitti kirjan Hilma af Klintin arvoitus ja siitä keskustelemme tänään. Kirja avaa uusia näkökulmia henkiseen taiteilijaan, jota ilman taidehistoria olisi aivan toisenlainen. Lähestyt Hilma af Klinttiä myös valokuvien kautta ja tässä on yksi mielenkiintoinen valokuva, jossa Hilma on pukeutunut valkoiseen vähän naamiaisasun tyyppiseen pukuun. Mikä tässä kuvassa vetää sinua puoleensa?
No, se on hyvin poikkeuksellinen kuva Hilma af Klintistä, koska hänestä on nähty lähinnä 2 valokuvaa. Toisessa hän on jo keski-ikäisenä, hyvin vakavana, katsoo kameraan. Ja toinen on sitten tämmöinen ateljeekuva, jossa hän istuu aika rennosti ateljeen miljöössä. Ja sitten on tämmöinen hyvin erikoinen kuva, joka on syntymäpäiviltä. Hänen ystävänsä Ottilia Adelborgin 50-vuotispäiviltä. Ja tuossa kirjankuvassa Hilma af Klint on yksin kuvassa, mutta sitten tuosta tilanteesta on muitakin kuvia, jossa näkee, että kaikki muut vieraat ovat kansallispuvuissa, mutta sitten Hilma on pukeutunut tämmöiseen minimekkoon ja hiippahattuun. Ja hän, se kuva henkii jonkinlaista sellaista humoristista Hilmaa, joka mun mielestä tuo vähän erilaisen kuvan niin kuin tähän yleisesti tunnettuun. Ja hän, tämän kuvan taustaa liittyy siihen, että Hilma halusi pukeutua tämän Ottilia Adelborgin yhden satuhahmon Pelle Snykiksi.
Tämä kertoo siitä vahvasta eläytymiskyvystä juuri ja mielikuvituksesta, mitä Hilma af Klint, sitä hänellä oli.
Sitä hänellä oli ja huumorintajusta, että häntä kuvataan, suku on kuvannut häntä hyvin tämmöiseksi järki-ihmiseksi, että nyt kun tässä puhutaan tämmöisistä henkisistä maailmoista ja esoteriasta ja seurustelusta henkien kanssa, niin sitten vastapainona se, miten läheiset häntä ovat kuvanneet, niin hän oli hyvin tämmöinen järki-ihminen, matemaattinen, kiinnostunut tieteestä, hyvin, hyvin tämmöinen systemaattinen henkilö. Eli nämä puolet niin kun olivat molemmat läsnä, että hän ei ollut mikään huuhaan piirissä liihotteleva hahmo selvästikään ja selvästi myös humoristinen.
Ja tosiaan sukulaiset joskus mainitsivat, että hän on kummallinen. Mistä tämä kummallisuus?
No kummalliseksi häntä luonnehdittiin ehkä sen takia, että hän oli esimerkiksi kasvissyöjä. Hän oli hyvin tämmöinen periaatteen ihminen ja tuohon aikaan 1900-luvun alussa kasvissyönti ei ollut kovin yleistä. Se varmaan tuli osittain teosofian intialaisvaikutteiden mukana. En tiedä, mistä hän siihen motiivin, sen pohjimmaisen motiivin sai ehkä sieltä. Mutta että hän oli esimerkiksi ruokavieraana vähän vaikea, koska hän oli täysin niin kuin ehkä suorastaan vegaani, jota sanaa varmaan silloin ei käytetty. Mutta että hän ei syönyt kananmunia, hän ei syönyt kalaa, hän ei syönyt lihaa.
Eli tässäkin mielessä pioneeri.
Kyllä, joo.
Hilma af Klint syntyi Tukholman lähellä Karlbergin linnassa vuonna 1862 ja Karlbergin linna oli Klintin perheen koti ja Ruotsin merivoimien kadettikoulu, jossa tosiaan Hilman isä Fredrik Viktor af Klint toimi komentajakapteenina ja kadettien kouluttajana. Näin kirjoitat kirjassasi. Usein sanotaan, että menestyneen tyttären takana on hyvä isätytärsuhde. Miten tämä ilmeni Hilman kohdalla?
Siitäkin olisi kauhean kiinnostavaa tietää vähän tarkemmin, että selvästi heillä oli läheinen suhde. Semmoinen vaikutelma syntyy. Isä oli tämmöinen tieteestä kiinnostunut, opetti Hilmalle matematiikkaa, hän soitti viulua ja Hilma sai hyvän koulutuksen, mikä siihen aikaan ei varsinkaan työläisperheissä ollut ollenkaan itsestäänselvyys. No hän oli aatelissuvusta, mutta joka tapauksessa tyttönä sai hyvän koulutuksen. Mutta sitten myöskin tämä äidin rooli on kiinnostava, että hänen äitinsä, hän Matilda af Klint, omaa sukua Sontag, hänellä oli suomalaiset sukujuuret. Ja yritin jonkun verran tehdä sukututkimusta. Mä en siihen sitten pystynyt kovin pitkälle paneutumaan, enkä päässyt siinä pitkälle. Mutta hänen äitiään kuvattiin mielenkiintoiseksi henkilöksi, joka piti perheen pyörät pyörimässä ja oli se tomera käytännön ihminen, joka hoiti sitten niin kuin tämän ison huushollin. Ja siellä Adelsön kesäpaikassa myös huolehti kaikesta käytännön asioista, kun tämä amiraali af Klint oli kouluttamassa kadetteja merillä.
Millä tavalla tosiaan isän ja isoisän kautta Hilma af Klintille tutuiksi tulleet merikartat vaikuttivat hänen taiteeseen?
Se on myös mielenkiintoinen kysymys, että hän näki näitä merikarttoja tietysti lapsuudesta lähtien, koska af Klintin suku oli tekemisissä esimerkiksi tämän Sveriges sjöatlas teoksen kanssa. Ja nämä merimerkit olivat tuttuja lapsuudesta lähtien. Ja sitten mä oon myös spekuloinut hiukan tuossa kirjassa, että kun nämä kesäpaikat olivat suvun kesäpaikat Adelsössä, joka on ihan siinä Birkan saaren vieressä. Ja siellä on valtava määrä näitä viikinkien riimukiviä ja kuninkaiden hautoja ja muuta. Että sekin on semmoinen salaperäisten merkkien ja symbolien maailma, mikä ehkä saattoi innostaa mielikuvitusta, lapsen mielikuvitusta samalla tavalla hiukan kuin nämä merimerkit.
Ja tosiaan kirjassasikin on, tässä alkusivuilla on tosiaan karttoja.
Joo, ne alkusivujen kartat, alku- ja takasivun kartat, sisäkartat ovat noita lukujen otsikoita, kun tuon kirjan luvut menevät eri osoitteiden mukaan, niin on ehkä mukavaa, että lukija voi seurata sitä matkaa. Siinä on niin kuin Tukholman osoitteita, missä näitä seansseja pidettiin, missä oli ateljeet ja niin edelleen, missä nämä eri ihmiset asuivat. Ja sitten siellä takakannen kartoissa on näitä keskeisiä paikkoja, myöhemmän elämän keskeisiä paikkoja, kuten Helsingborg, Lund, Malmö ja sitten tämä Veenin saari, joka on hirveän kiinnostava myöskin, joka on Tanskan ja Ruotsin välissä.
Olet vieraillut tosiaan ja käynyt näissä tosiaan Hilma af Klintin jalanjäljissä.
Joo, se oli yksi idea tässä, että kuljeskelen hänen jalanjäljissä ja tutkin näitä paikkoja. Ikävä kyllä, niin kuin niin monen muunkin hankkeen osalta, niin korona sitten vähän pilasi tätä suunnitelmaa, että esimerkiksi tuo aiottu matka Veenin saarelle ei toteutunut. Mutta viime syksynä mä pystyin viikon verran vielä olemaan Tukholmassa aikaisempien oleskelujen lisäksi ja silloin kävin uudestaan vielä tuolla Adelsön saarella ja vähän etsimässä sellaista paikallisväriä ja myöskin Munsössä, jossa sitten sijaitsi siinä Adelsön vieressä niin tämä ateljee.
Täytyy ihan kysyä näin, kun henkimaailman asioista puhutaan. Aistitko Hilma af Klintin läsnäoloa?
No, en nyt kyllä varsinaisesti voi sanoa aistineeni, että tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen matka, että mä oon kauhean iloinen siitä, että mä oon saanut niin kuin af Klintin suvun luottamuksen, että esimerkiksi Johan af Klint, joka on nyt suvun vanhin, on ollut hyvin avulias tässä, samaten Ulrika af Klint, joka on nykyään tämän säätiön hallituksen puheenjohtaja. Mutta Hilma af Klint ei tullut uniini, enkä kuvittele olevani hänen reinkarnaationsa, että ihan niin kuin tämmöisellä normaalilla tutkimuspohjalla tässä mennään, mutta tähän liittyy valtavan paljon sellaista yliluonnollista, että on useita ihmisiä, jotka ajattelevat olevansa Ilma Klintin reinkarnaatio. Ja tästä oli kokemusta jo varhaisella tutkijalla Åke Fantilla, joka silloin Suomenlinnan näyttelyn aikana kirjoitti ensimmäiset laajemmat tekstit Ilma Klintistä, niin häneen alkoi ottaa yhteyttä tämmöiset ihmiset, jotka koki vahvaa läheisyyttä Ilma Klintin kanssa. Siitä tuli hiukan sitten jo tutkijalle rasitekin.
Mielenkiintoista. Tosiaan, olet itse ollut kiinnostunut Ilma Klintistä yli 30 vuotta juuri tämän taiteilijan ensimmäisestä soolonäyttelystä lähtien, joka oli vuonna 1988 Suomen linnassa. Mitä itse erityistä koit siellä näyttelyssä?
No, se näyttelyn tunnelma jäi kyllä todella vahvasti mieleen, että jota moni muukin on kuvannut, että siellä on hyvin erikoislaatuinen tunnelma, koska ne teokset oli niin outoja. Mä kävin siihen aikaan, mä oon opiskellut Tampereella ja opiskelin taidehistoriaa myös ja on aina ollut valtavan kiinnostunut kuvataiteesta. Kävin paljon näyttelyissä ja se oli jotenkin, kun meni sinne Suomenlinnan rantakasarmiin ja näki ne työt siellä, niin oli sillä tavalla suu auki, että mitä tämä on. Että ne tuli aivan niin kuin jostakin toisesta todellisuudesta, niin kuin ne tavallaan tulivatkin. Ja se osui myös silloin sitten semmoiseen jännään aikakauteen 80-luvulla, että silloin postmodernismi nosti päätään ja ne teokset, niiden värimaailma istui myös semmoiseen postmoderniin ajatteluun aika hyvin, että siellä kävi esimerkiksi, tiedän, että Kai Kaliin, joka opetti silloin taideoppilaitoksessa, niin hän kävi useita kertoja oppilaiden kanssa ja katsomassa näitä teoksia ja se veti todella puoleensa monia.
Mikä merkitys sattumalla on ollut tätä kirjaa kirjoittaessa? Mainitsit sen muutaman kerran tässä kirjassa.
No, sattumia on kyllä riittänyt, että en tiedä, onko kyse siitä, että kun tekee intohimoisesti jotakin, niin sitten kiinnittää huomiota tiettyihin asioihin, mutta Carl Jungillahan on sattumiin liittyen tämmöinen termi kuin synkronisiteetti, jota kannattaa googlettaa ja tutkia, että sattumia ei oikeastaan ole, vaan universumi järjestää asioita. Ja se on mielenkiintoinen ajatus, että tuossa tutkimustyön yhteydessä tuli todella monia sellaisia aika hämmentäviä kohtaamisia ja aukesi semmoiset ovet yhtäkkiä, mitkä hämmästytti, että niin.
Kerro lisää, minkälaisia tapahtumia?
No, yksi oli esimerkiksi semmoinen, että olin Tukholmassa ja sitten Ilma Klint oli kiinnostunut tästä tai oli tekemisissä tämmöisen Edelweiss-Förbundetin kanssa, joka luonnehti itseään kristilliseksi spiritualistiseksi yhdistykseksi, joka on aika mielenkiintoinen kristillinen spirituaalinen tämä yhdistelmä. Ja tämä Edelweiss-kappeli niin toimi Greve Tourekatan 68 osoitteessa pitkän aikaa. Ja sitten ajattelin, että käyn katsomassa siellä. Että siellä oli, heillä oli myös tämmöinen kappeli. Ja menin sinne, mutta se on asuinkerrostalo ja se kappeli on edelleen siellä. Se on sisäpihalla, mutta sehän kaikki ovet oli kiinni. Ja sitten kun menin sinne, niin siinä oli sisään mennyt just tämmöinen naishenkilö, joka tuli kysymään, että mitä etsit. Ja sitten sanoin, että teen kirjaa Ilma Klintistä ja tulin katsomaan tätä Edelweiss-kappelia. Ja sitten hän kysyi, että oletko Pirkko Suomesta? Ja paljastui, että meillä oli yhteinen tuttava Moderna Museetissa ja tämä henkilö, joka sieltä ovesta tuli, niin oli tämän kiinteistön tämänhetkinen omistaja. Ja hän vei sitten minut, itse asiassa mä olin mieheni kanssa siellä, vei meidät niin kuin sinne sisäpihalle ja pääsimme sinne kappeliin, jossa nykyään sitten toimii arkkitehtitoimisto ja se on ihan muussa käytössä, mutta siellä oli vielä jäljellä tämmöisiä seinämaalauksia tämän Edelweiss-Förbundetin ajoilta, semmoisia ruusuköynnöksiä, otin niistä kuvia ja se oli mielenkiintoista nähdä. Ja tämä Mari Klingspor, joka omistaa tämän koko kiinteistön nykyään, niin hän on myös itse tutkinut tämän Edelweissin historiaa, että hän oli hyvin kiinnostunut tästä näistä Hilma af Klintin ja Edelweissin yhteyksistä.
Eli tämä oli juuri tämmöinen synkronisaatio, että pääsit sinne sisälle.
Juu,
hänen tämä kautta.
Oli, tämä oli semmoinen.
Tästä täytyy vielä kysyä näistä ruusuista. Hilma af Klintillä oli vahva myös tämä ruususymboliikka ja liljat. Mitä ne symboloivat?
Ruusut ja liljat, joo. Ruusuja ja liljoja oli usein näissä seansseissa alttarilla. Ja sitten silloin 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alus oli tämmöistä tietynlaista kukkaismystiikkaa. Se liittyy osittain siihen, mutta sitten se liittyy myös tämmöiseen dual-tankke, kaksoisajatusajatteluun, tämmöiseen vastakohtien toisiaan täydentäviin voimiin. Ja sitten tämä on hyvin monimutkainen asia, että tätä ruusu-lilja-asiaa ja näitä muita vastakohtapareja, niin Hilma af Klint selostaa näissä muistikirjoissaan loputtomasti kymmenillä ja kymmenillä sivuilla hiukan aina eri tavalla, mutta että tässä on niin kuin, hän koki, että ruusu on, miten päin se nyt meni, ruusu on maskuliininen, lilja on feminiininen. Sitten oli tämmöinen askeet vestal pari, joka näkyy, näitä sanoja näkyy myös teoksissa, niin siinä oli tämmöinen toinen toisiaan täydentävä parivaljakko ja hyska ja haakke, joka on tavallaan niin kuin haka ja silmukka. Tätä on ehkä vähän vaikea selittää, mutta tämä on tämmöinen toisiaan täydentävien parien kombinaatio. Ja yksi esimerkki.
Ja nyt pääsemme tosiaan Hilma af Klintin rakkaussuhteisiin. Ketkä olivat hänen läheisempiä, rakastettuja?
Hän asui vuosikymmeniä yhdessä tämmöisen Thomasin Anderssonin kanssa, joka oli alun perin hänen äitinsä sairaanhoitaja. Ja vuonna 1918 he muuttivat kolmestaan sinne hiljattain valmistuneeseen Villa Furuheimiin Munsön saarella. Ja sitten tämä Hilma af Klintin äiti, suomalaissyntyinen äiti, kuoli vuonna 1920. Ja sen jälkeen Hilma ja tämä Thomasin aloittivat tosi aktiivisen matkustamisen Sveitsiin, Dornohiin, sinne Götteanumiin, Steinerin jalanjäljissä, ja he matkustivat niin kuin yhdessä 10 vuoden aikana sinne 10 kertaa. Osa niistä oleskeluista oli aika pitkiä. Ja hän asui tämän Thomasin Anderssonin kanssa myös sitten Uppsalassa 5 vuotta, minkä tiedon on tuonut esiin Julia Voss hiljattain. Ja tästä 5 Uppsalan vuodesta ei ole aikaisemmin juurikaan puhuttu, ja siitä emme tiedä juurikaan enempää. Sitten sieltä he muuttivat yhdessä Etelä-Ruotsiin, ja siellä oli sitten useampia asuinpaikkoja Lundissa ja Helsingborissa. Ja Thomasin Andersson kuoli 1 vuotta aikaisemmin kuin Hilma. Että hän oli tällainen pitkäaikainen ystävä. Suhteen laadusta emme osaa sanoa mitään sen tarkempaa, koska mitään siihen liittyviä merkintöjä mä en ole ainakaan nähnyt. Sitten myös Julia Voss on tuonut esiin tämmöisen sairaanhoitajan, tai ei sairaanhoitaja, vaan lääkintävoimistelija, voimistelun opettaja Sigrid Lansenin, joka asuu samassa asunnossa kuin Hilma ja hänen äitinsä vuokralaisena. Ja heillä on Vossin mukaan ollut tämmöinen lyhyempi rakkaussuhde. Sitä kuvataan Julia Vossin kirjassa, joka on toistaiseksi vaan saksaksi. Ja sitten mäkin siteeraan sitä tuossa kirjassani.
Vielä täytyy palata taidehistoriaan Hilma af Klintin kohdalla. Itse olet käynyt myös New Yorkissa joulukuussa 2018. Silloin kävit katsomassa Hilma af Klintin Paintings for the Future-näyttelyä Guggenheimin taidemuseossa. Ja tänään keskustellaan paljon siitä, että Hilma af Klint oli ensimmäinen abstrakti taiteilija. Vasilij Kandinskin paikka on uhattuna. Mitä sanot tähän?
Joo, tämä on tämmöinen paljon esille viime aikoina nostettu asia. Varsinkin tässä Halina Dyrskan dokumentissa sitä tuodaan voimallisesti esille, ja hyvä niin. Vasilij Kandinski maalasi nämä ensimmäiset abstraktit työnsä myöhemmin, 1 vuotta myöhemmin kuin Hilma af Klint. Toisaalta Hilma af Klint esitti nämä omat teoksensa tai ne pääsivät esille vasta paljon paljon myöhemmin, mutta on taidehistorioitsijoita, joiden mielestä tämä kysymys siitä, kuka oli ensin, ei ole ollenkaan olennainen, koska jo aikaisemminkin, ensiksikin tässä puhutaan länsimaisesta taiteesta, että jos katsotaan globaalimmin, niin abstraktiksi luokiteltavaa taidetta varmaan löytyy muualta aiemminkin, mutta länsimaisen taiteen osalta esimerkiksi tämmöinen henkilö kuin Georgiana Juton on edeltänyt vielä Hilma af Klinttiäkin, ja hän maalasi myöskin henkimaailman ohjeistuksessa ja abstrakteja teoksia. Mutta toki niin kuin yhtään en vähättele Hilma af Klintin osuutta tässä, että ilman muuta hän oli ennen Kandinskia. Ja kuten professori Silja Rantanen tuossa kirjassa toteaa, niin ilman muuta tämä kysymys on merkittävä, että on selkeää, että af Klint oli ennen Kandinskia ja hänen paikkansa pitää niin kuin, tai hänen roolinsa pitää nostaa tässä yhteydessä esille. Ja se on pitkään jäänyt huomiotta, että esimerkiksi modernin taiteen museossa New Yorkissa MoMassa oli semmoinen iso näyttely Inventing Abstraction, en nyt muista vuotta, mutta 2000-luvun alkupuolella, jossa Hilma af Klintin nimeä ei mainittu lainkaan, vaikka hänen roolinsa tässä abstraktin taiteen kertomuksessa niin kuin oli silloin erittäin hyvin tutkijoiden tiedossa. Ja sitä ovat monet hämmästeleet.
Ja tosiaan Hilma af Klint oli hyvä markkinoimaan itseään, vaikka kuitenkin on jäänyt pimentoon tämä historiallinen merkitys, joka nyt sitten korjataan, mutta hänellä oli tällainen sininen vihko, jota hän kuljetti mukanaan.
Joo, tämä Blåböckerna, se on erittäin mielenkiintoinen. Hänellä oli tämmöinen oma pieni albumi ja myös Anna Kasselilla, hänen hyvällä ystävällään, oli vastaavanlainen omista töistään, jossa oli miniatyyrejä näistä esimerkiksi näistä fantastisista yli 3-metrisistä 10 suurinta maalauksista, joita ei niin vaan tietenkään kuljetettu mukana, niin hän otatti valokuvat niistä ja sitten maalasi aina valokuvan vierelle, valokuvat oli siihen aikaan tietysti mustavalkoisia, niin tämmöisen akvarellin, jossa toistui mahdollisimman hyvin sitten sen teoksen värimaailma. Ja näitä hän kuljetti mukana sinne, esimerkiksi sinne Dornahiin, toiveenaan epäilemättä, että Goetheanumissa olisi mahdollista esittää näitä teoksia.
Raha ratkaisee myös taiden maailmassa, mutta Hilma af Klint on poikkeus myös taiteen markkinoilla. Miksi?
Näiden esoteeristen teosten osalta siksi, että ne eivät koskaan ole olleet kaupan. Ja tämä on erittäin mielenkiintoista. Tämä myös siinä Dyrskan dokumentissa erittäin hyvin tulee esille, että kuinka niin kuin galleriamaailma määrittelee hyvin pitkälti taiteen arvon tietenkin. Ja miten se, että taiteilija ei ole koskaan eläessään ollut galleriamarkkinoilla tai ylipäätään markkinoilla huutokaupoissa mitenkään, niin miten se tavallaan on auttanut sitä, että hänen teoksensa ovat jääneet täysin pimentoon. Ja tämä kaupallisuusaspekti on erittäin kiinnostava. Ja tosiaan nämä Hilma af Klintin niin sanotut temppelimaalaukset, joita on 193, jotka hän koki maalaavansa henkien ohjauksessa. Ja hän myös halusi, että ne tulisi esille tämmöiseen yhteen yhtenäiseen temppeliin. Niin ne eivät koskaan ole olleet myytävänä.
Ja ne ovat todella kiinnostavia. Siellä on niin kuin pyramidi ja paljon kultaa ja tällaista niin kuin nousemme ylöspäin.
Kyllä, siellä on luettavissa monenlaista symboliikkaa edelleen kun ajattelee sitä, että koska ne tehtiin, niin silloin antroposofia ei ollut vielä syntynyt. Ne ovat hyvin vahvasti teosofian vaikutteen mukaan tai saaneet sieltä inspiraatiota, ja esimerkiksi Charles Leadbeaterin tämmöinen Invisible Helpers ja Thought Forms. Nämä kaksi teosta on semmoista, mitkä selvästi kun tutkii niitä kuvia, niin se sama motiivimaailma ja samat kuva-aiheet toistuu osittain noissa Hilma af Klintin teoksissa.
Ja se, mikä on kiinnostavaa, on se, että niin kuin tästä Hilma af Klintin perusajatus tai missio on se, että kaikki muuttuu koko ajan, muodot muuttuvat, eli transformaatio ja ihmisen täytyy koko ajan tavallaan muuttua ja kehittyä. Hilma af Klint on myös tällä hetkellä monen nuoren naistaiteilijan idoli, ja Hilma af Klinttiä käsitteleviä tilejä seurataan ahkerasti Instagramissa. Suomessakin taiteilija Manuela Bosko on inspiroitunut Hilma af Klintistä. Miksi Hilma af Klinttiä tarvitaan juuri nyt?
Se on iso kysymys ja en tiedä, yritin sitä tuossa jonkun verran ratkaista ja ehkä se lopullinen ratkaisu sitten jää jokaisen mietittäväksi, mutta hänen teoksissaan on jotakin sellaista syvempää, mikä puhuttelee meitä tällä hetkellä. Ja sitten se ajatusmaailma siitä, että koko luomakunta on yhteistä ja kaikki olemme yhteydessä toisiinsa, niin siihenhän, jos lukee biologiaa ja uusimpia tutkimuksia, niin kaikki me todellakin olemme lähtöisin samasta materiasta ja olemme samaa rakennusainetta, että jotenkin niin kuin tämän ilmastokriisin ja miksei covid-pandemian ja niin edelleen keskellä, niin Hilma af Klintin sanoma tämmöisestä elämän varjelemisesta ja kaiken yhteydestä, niin varmaan tulee sieltä teoksista läpi. Ja sitten tietysti ihan tuo visuaalinen ilme uskomattoman freeseen värimaailmoineen ja kiehtovine symboleineen, niin siinä on paljon semmoista arvoituksellista ja kiinnostavaa. Ja sitten mä oon myös miettinyt, että onko jotain semmoisia alkukuvia, jotka jotenkin hyvin, hyvin syvällisellä tasolla puhuttelee ihmisiä samalla tavalla kuin musiikis rytmiikka. Joka vaan menee läpi, että voiko olla sellaisesta kyse. En tiedä.
Ainakin itselleni on ollut merkityksellistä. Ostin asunnon, jossa oli juliste Hilma af Klintin teoksesta ja en tiedä, vaikuttiko se ostopäätökseen. Mutta juuri se, että nämä teokset houkuttelevat kommunikoimaan tämän teoksen kanssa, että ne eivät ole valmiita.
Joo, niissä on jotain pysäyttävää ja sellaista mietiskelyyn kutsuvaa. Et esimerkiksi mieleen jäi siellä Guggenheimin näyttelyssä, miten ihmiset istuivat todella pitkiä aikoja näiden 10 suurinta maalauksen edessä. Et sinne syntyi nopeasti suorastaan ruuhka siihen huoneeseen.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Haluan kiittää Pirkko Kotirintaa antoisasta keskustelusta ja nyt vaan kaikki Hilma af Klintin teosten äärelle.
Kiitos paljon kutsusta.
Ja tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Keskiviikkona Kulttuuri Ykkösen aiheena on 99-vuotiaan yhdysvaltalaisen valokuvaajan Tony Vaccaron värikylläiset ja leikkisät otokset. 50- ja 60-luvulta, jotka tähdittävät aikansa merkkihenkilöt JFK:stä Georgia O'Keefeen, eli siinäkin on kukkia. Ja myös vähän Marimekkoa tulee olemaan esillä, tai on esillä tällä hetkellä taidehallissa. Ja suorassa lähetyksessä huomenna Pauliina Grymin vieraina on taidehallin näyttelypäällikkö Eeva Holkeri ja Anssi Männistö, visuaalisen journalismin yliopiston lehtori Tampereen yliopistosta, sekä kuulemme myös Toni Vaccaroa. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Markko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille.